Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у Білорусі завершаються вибори депутатів місцевих совєтів. У 88% округу балотуються всього по одним претендентам. Україна повинна заставатися одиною, неподільною і цілісною, але Крим де-факто сьогодні частка Росії. Гэтак заявив Олександр Лукашенко, розмовляючи з журналістами після голосування на виборах депутатів Мінгорсовету. У Криме викрали намісника командуючого воєнно-морськими силами України. Що буде далі з українськими військами на півострові? Чи можна лічити теперішні місцеві вибори справедливими і демократичними? На таке питання кореспондента «Свободи» відказали сьогодні беростейці, а ви самі можете виказатися. 266-39-52 – номер автоотказника у Мінську, і він працює без перепинку. Сьогодні у Білорусі завершаються вибори депутатів місцевих совєтів. Виборчі участки зачиняються о 20-й годині. Треба обрати амаль 19 тисяч депутатів від сільського до обласного рівня. Претендентів тільки 22 тисячі. Назиральники підлічили, що у 88% округів нема реального вибору. Там балотуються всього по одним претендентам. З протягом теми Володимир Глот.
Динаміку нарощування удільників дотермінового голосування від виборів до виборів Сергій Альфер, який довгий час займається виборчою проблематикою, тлумачить так.
Все ж таки не потрібно забувати, що Республіка Білорусь залишається совєтською країною, з совєтським менталітетом і, в першу чергу, з совєтським менталітетом державних чиновників. І тому для них дуже важливо, щоб на вибори прийшла велика кількість виборщиків, які усі в екстазі підтримають одного вилученого від цієї адміністрації кандидата в депутати.
На цих виборах, у відрозненні від попередніх місцевих кампаній, улік лідерів по детерміновому голосуванню нечакано увійшов у Мінськ. Раніше столиця завжди замикала регіональну зводку детермінової активності. Тепер же столиця замикає першу тройку, а після другого і третього дня навіть очолювала зводку. Чому так відбувається? Сергій Альфер у відказі на це питання підкреслює, для Миколая Ладуцьки, теперішнього керівника столичного гарвиконкаму, це перша повномасштабна місцева кампанія. На попередніх він тільки виконував обов'язки мера у Двухкоссі і тоді ще приглядався до ситуації.
Все залежить від того, яким чином цей чиновник виконує те, що йому потрібно виконати. А тут, оказується, президент сказав, що треба запросити виборщиків на вибори, і щоб вони прийшли і всі проголосували, проголосувало багато. Ось мені здається, що це друга околичність, вона так само дійнічає, і мінські влади дали адмашку, і місцеву адміністрацію виконують цю адмашку праз виборчої комісії. І тому на детермінове голосування прийде багато, і у виніках, я так думаю, так 60-70% наших виборщиків, напевно, 60-70% не відає вогулі, що вибори проходять зараз в Республіці Білорусь, але вони, тим не менш, підуть на вибори і проголосують. Серед їх, що 70-80% за це одного одного кандидата.
Незалежні кандидати у депутати, назиральники і правооборонці заявляють про масове порушення законодавства. Найбільш розповсюджене – примус до термінового голосування, завищення явки виборців, створення перешкод у праці незалежних назиральників. Активіст об'єднаної громадянської партії Антон Жилко, який балотується у Мінський горсовет, не вірить лічбам виборчих комісій.
Назиральники, які весь час знаходяться у комісіях, такого відсотку і близько нема на тих участках, де ми присутнічаємо. Разу два з половиною докладно менше.
Увечері 21 соковіка Антон Жилко проводив дозволену зустрічу з виборцями у будинку школи номер 87. На її прийшли довірені особи кандидата. Були керівник уряду Михайло Чигир і були старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич. Коли б у людей справді була велика цікавість до місцевих виборів, то вони обов'язково прийшли б на розмову з такими відомими людьми. Я сам стояв на виході з метро і запрошав народ. Але з'явилося усього чоловік 10. Дик про яку високу активність на детерміновому голосуванні можна казати, обурається кандидат у депутати Антон Жилко. До речі, сьогодні увечері округова комісія винесла кандидату Жилко офіційне попередження, нібито за заклик до бойкоту виборів. Детермінове голосування почалося 18 соковіка і завершається 22-го. У неділю 23 соковіка – основний день голосування.
Рассказывал Владимир Глот и додам, что за ходой голосования и за выниками так званых выборов можно сочесть на нашем сайте свобода.орг. Там обновляется информация увесь час. Ці можна лічыць цяперашнія мясцовыя выбары справядлівымі і дэмакратычнымі? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» сёння адказалі берасцейцы.
Яны свабодныя, хочаш ідзі, хочаш не ідзі. Ну, я тут думала, можа, і не пайду, але думаю, ладно, можа, майго голаса не хваціць, ды зноў будуць другі раз выбары рабіць, ды аж хто? Грошы ж нашы пайдуць, ну, яны ж не сядзяць там задарма. За столами, а ждуть, как гроши потом им дали. А так, думаю, як не пойду я, да не пойду другие, да что, и выборы не состоят. Тогда снова начинай голосовать на следующий раз.
Я на выборы за всю свою сознательную жизнь ходил только, может, раза два, три. И считаю, что мой голос ничего не решит. Потому что в нашей стране все решает высшие, как говорится, органы власти. То есть простой народ. У нас не демократичная страна. Как-то может быть такое, что заставляют организации идти заранее голосовать, вот если я не хочу голосовать, как говорится, навязывают свое отношение.
Я туда не ходила и вообще не собираюсь ходить. А кто там есть вообще, кто баллотируется? Одни чиновники, начальники, директора. Простых людей там нету. Я не знаю, как это можно считать свободные выборы, если выбора вообще там нету. Ну, потому я и не ходила.
Я думаю, да, свободные выборы. Никто никого не принуждает. Вот я захочу, не пойду голосовать. В принципе, не собиралась. Потому что их много. Пользы никакой. Смысл этого всего не понимаю. Я не ходила. Что там делать?
И на эти не ходила, и на предыдущие не ходила, потому что смысла в этом не вижу. Тем более эти депутаты одни начальники. Хай сами за себя голосуют. Как можно выборы считать демократическими, если там по одному депутату? На президентские, я думаю, что, может быть, я еще подумаю, схожу или нет, а на эти нет, не пойду.
Меркаванне жыхару Берасця. Вы самі можаце выказацца на гэтую тэму, ці лічыце вы мясцовыя выбары справядлівымі і дэмакратычнымі, альбо на любую іншую тэму. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, размаўляючы з журналістамі пасля галасавання на выбарах дэпутатаў Менграсавету на ўчастку нумар 1 у Вяснянскай выбарчай акрузе нумар 39, зрабіў шэраг палітычных заяваў. У прыватнасці ён заявіў, Украіна павінна заставацца адзінай і непадзельнай, але Крым дэ-факта сёння частка Расіі.
Что касается признания и непризнания, Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня часть территории Российской Федерации. Можно признавать это, не признавать, но от этого ничего не изменится.
Лукашенко заявіў, што ў новай украінскай уладзе розныя людзі і ў яго да іх рознае стаўленне, але ў любым выпадку ён будзе выбудоўваць адносіны з часовым урадам Украіны. У той жа час Александр Лукашенко зрабіў выпад у бок заходніх краінаў, заявіў, што Захад гэта прафанацыя і ні на што не здольныя людзі.
Скажу вам так откровенно. Запад это такая профанация, это ни на что не способные люди. Сколько было пыли, да мы тут, я уже честно говоря, уже бояться начал, хоть бы до войны не дошло. Ну и что? 20 человек не пустят в Европу. Тех, которые вообще никогда не ездили в Европу, а часть их, которые по своим служебным функциональным обязанностям не должны и не имеют права туда ехать. Вот это Запад.
Лукашенко таксама параўнаў цяперашнія санкцыі супраць Расіі з санкцыямі, уведзенымі супраць кіраўніцтва Беларусі.
Ну, сравніце санкцыі против Беларусі і санкцыі против Расіі. Страшна. Страшна. Расія не Беларусь. Поэтому начинают там вихлять, крутить, вертеть, чтобы лицо сохранить. Ни на что они не способны. И с ними дело иметь надо 10 раз подумать. Они могут тебя обмануть, и это уже со мною было не один раз.
Говорю Александр Лукашенко, и он так само подкреслил, что федерализация Украины может привести до дальнейшей эскалации у громадстве. Федерация – это вельми небеспечно для державы, это война, и это может вылиться в дальнейшее сопротивление и бойку. Конец цитаты. Тем часом сегодня у Крыма появилась информация про выкрадание наместника командующего военно-морскими силами Украины. Генерал-майор Игорь Воронченко уже сутки не выходит на связь. По поводу информации украинского 5-го канала, он выехал с Симферополя в сопровождении неведомых людей. Что будет далее с украинскими войсками у Крыма? И ци есть официально огученная позиция часовых украинских уладов? Ци збираются яны отдавать загад про эвакуацию украинских войсковцев с Крыма? Про это я запытался у нашего корреспондента у Киеве Павла Зубюка.
На данный момент известно докладно только то, что заявил выполнитель обязанностей министра обороны Украины Игорь Тенюк. Он поведомил, что будет сейчас ставиться питание про вывод некоторых только частях украинских с Крыма, а так само семей войсковцев. Видовочно то, что зараз означают аналитики, то, что зараз все, в принципе, разумеют, это то, что Украина зацікавлена у тим, щоб було постановлення Організації Об'єднаних Націй про демілітаризацію Криму. І для того, щоб була така постанова, необхідно, щоб на території Павлиспи знаходились і українські війська, і російські, і була ніяка погроза військового конфлікту. У такому випадку, коли ААН приймає постанову про демілітаризацію, повинні будуть виведені і українські війська, і російські. Коли ж українські війська будуть вибіті з Криму, евакуювані або перейдуть на бок російців, то, звісно, у такому випадку до постанови про демілітаризацію може не дійти, і це українському боку вельми невигідно.
Але апошніми днями російці захопили некілька українських військових об'єктів у Криму. І які інструкції мають українські військовці на такий випадок?
А ось тут вельми суперечливі є дані, тому що Міністерство оборони, керівництво Міністерства оборони каже, що є докладні загади про те, як обороняють кораблі. Але самі військовці, які знаходяться на цих кораблях, вельми часто кажуть, що наоборот. Таких загадов вони не мають, зброю їм не видали, і у випадку, коли зараз на них нападають диверсійні групи російців, вони вимушені голими руками обороняти свої кораблі. Тому вельми складно зараз сказати, докладно, яка є ситуація, тому що з різних криниць різні пункти глядження.
А ці є статистика, скільки українських військовців і скільки їх сімейників залишається у Криму?
Докладно, я так само питав експертів на цей конт, питав так само журналістів, які працюють над цим. Докладно, це невідомо. Міністерство оборони не повідомляє про це і відсочити статистику немогчимо. Одне тільки, що можна сказати, що зараз Україна не має технічної можливості перекинути у Крим додаткові війська, тому що вже розгорнута і вельми щільна суперповітряна оборона російська над Кримом, і поповнятися, ніяк допомагати тим військам, які там залишилися, Україна можливості немає.
А ці є можливість хоча б забезпечувати ті військові частки, які там залишилися, забезпечувати їх харчуванням і іншими необхідними речами? Чи залишилася така можливість?
Господар Тенюк каже, що зараз підвідомство йому Міністерство оборони має інформацію, що у принципі військовці на кораблях замкнутих і на базах мають достатковий запас їжі, але, звісно, такої технічної можливості перекидати ніякі продукти, навіть не кажучи вже про зброю, до військовців на базах, цієї можливості зараз нема. Навіть треба означати, що за останні тижні, коли ще не була така щільна оборона російців у Кримі, фактично підтримували їжею і навіть бронежилетами, сродками сувязі, там раціями, підтримували українських військовців не офіційної влади Києва, а доброохотники, представники громадських організацій, які, ризикуючи життям, проводили на територію Криму ці речі і передавали участки. А так само місцеві кримські активісти, які так само підтримували і відомими тільки там їм шляхами приносили кульки з їжею і з різними сродками оборони до військових часток.
З Києва передавав наш кореспондент Павло Зубюк. І більш подробязно про останні події в Україні і в світі на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Сегодня в Беларуси завершаются выборы депутатов мясцовых советов. Треба обрать амаль 19 тысяч депутатов от сельского до областного роуню. Претендентов каля 22 тысяч. У 88% округов балотуется всего по одним претенденте. Украина повинна заставаться одиной, неподдельной и целостной, але Крым де-факто сегодня частка России. Гэтак заявил Александр Лукашенко, размовляючи с журналистами после голосования на выборах депутатов Менского горсовета. У Крыме выкрадены наместник командующего военно-морскими силами Украины, генерал-майор Игорь Воронченко. Уже сутки он не выходит на связь. По поводу информации украинского 5 каналу, он выехал в Симферополь в сопровождении неведомых людей. Вы на хвалях Радио Свобода. По Голодедовской выборчей окрузе номер 6, что у столичной Чижовцы, балотуются 4 кандидаты у депутаты Менского горсовета. Ганна Грамович, директорка Палацу культуры Менского автозаводу. Александр Тишкевич, директор автопарку номер 6, чалец коммунистичной партии Беларуси, это правовладная партия. Надея Шомченко, ведущий специалист ДСАФ Заводского района и сябра партии БСДП «Громада», это оппозиционная партия. И Алексей Янукевич, старшиня оппозиционной партии БНФ. За голосованием у Чижовцы назирала наша корреспондентка Инна Студинская.
У будинку гімназії номер 25 ажно 3 виборчі участки. Датерміново тут проголосувало 30% виборців. Особливою активністю визначилися курсанти Менського вищого авіаційного коледжу, вони приходили голосувати строєм, і пенсіонери. І хоча на особливу допомогу народних обранників тут не сподіваються, теперішніх депутатів не ведають, про імена нових кандидатів довідуються тільки на самім участку, на вибори ходять. По звичці.
Я не змогла визначитися, тому що нікого не бачила у очі. Ніде ніяких зустріч. Звичайно, проходили по квартирах. А тепер ми нікого не бачили. Тільки ось ці портрети у молодості. Зрозуміло, це фікція, а не вибори.
Визначилися, за кого голосувати будете?
Определився, звісно. І скажу вам, за кого. От буду за Надежду Олександровну. По-моєму, нормальний чоловік. І заробіток не дуже високий.
Ось гэтыя выборы мають некий сенс? Ви ведаєте своїх цяперішніх депутатів у горсовет?
Ні. Не знаю.
А чому ходите тоді?
Ну, щоб...
Все ходять, ми ходимо.
Щоб проголосувати, щоб хтось у нас був від нас, може бути.
Ні, не ведом. Не знаю смысл цих виборів.
А вірите, що вони щось можуть змінити?
Ні, нічого не міняють. Як грязь була в під'їздах і на вулицях, так вона і залишилась.
А ви маленькі, в принципі, депутати горшовіці, я можу тут вирішати?
Чесно?
Чесно.
Я думаю, що ні.
А чому тоді прийшли? І на що сподіваєтеся?
Ну, долг гражданський. Мод що-то і делають, звісно. Где-то по мелочі.
А вось открытых прыхільнікаў дэмакратычных кандыдатаў мы так і не сустрэлі. Нягледзячы на тое, што ў Чыжоўцы балятуецца старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і сябра БСДП «Грамада» Надзея Шомченка. Толькі адзін пенсіянер яе ўзгадаў. За тое, што агульная сума даходу за мінулы год у яе 31 мільён 777 тысяч. Для параўнання, у дырэктара аўтапарку спадара Цішкевіча больш за 227 мільёнаў. Вось як абгрунтаваў свой выбар за дырэктара автопарку довольно молодые выборцы с Чижовки.
Есть там 4, по-моему, кандидата. Я думаю, за хозяйственника. За хозяйственника. Треба наводить порядок вокруг. Я не верю просто в то, что здесь кто-то пройдет из оппозиции. Я не верю. И нет кандидатов.
Старшиня партии БНФ у вас. Ваш мясовый Янукевич.
Ну,
и он тут Чижовский.
Честно говоря, после событий в Крыму уже боюсь БНФ. Страшно БНФ. После того, что заявляет в Польше руководитель БНФ. Страшно уже.
Мужчина сталага веку на ганку таксама абмяркоўвалі, што за прадстаўніка БНФ галасаваць не будуць. Прагаласуюць за дырэктара аўтапарку. Пытаюся, чаму?
Таму, што ён нічога не зробіць. Ён бессілен.
То бок дырэктар аўтапарка мае ўладу, грошы, ён можа зрабіць?
Да.
А БНФ-авец не?
БНФ-авец не.
Выборцов забавляли концертом школьной самодейности, танным буфетом, с горелкой на разлив за 11 800 рублей за 100 грамм, у два раза танней, чем у звычайным бары. А так само у медпункте можно было померить тиск. Назиральников на трех выборчих участках Голодедовской выборчей округи зауважено не было.
Рассказывала наша корреспондентка Инна Студинская. И больше про ходу и выники мясцовых выборов на нашем сайте свобода.орг.
Те отказные политики и активисты за наступство своих деяний. Площа повинна вести лидера у те лидеры площу. Те можно позбегнуть замежного вмешания в революцию. Гэтые пытанні у праскім акценце абмяркоўваюць шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, сябра рады руху за свабоду Юрый Мілашкевіч і сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях пазней, а таксама нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Свабода.орг. У савецкія часы аэрадром у Быхаве быў адным з самых таямнічых ваенных аб'ектаў у Беларусі. Пасля падпісання ў сярэдзіне 80-х мінулага стагоддзя шэрагу дамоваў аб скарачэнні ўзбраенняў паміж СССР і ЗША, быхаўскую авіяцыйную частку пакрысе пачалі расфармоўваць. Пасля развалу Савецкага Саюза аэрадром канчаткова знік з ваенных мапаў. Але ўварванне расійскіх войскаў ва Ўкраіну і з'яўленне ў Беларусі расійскіх ваенных самалётаў змушае задумацца, ці могуць войскі гэтак званай саюзнай дзяржавы скарыстаць вайсковую інфраструктуру, што засталася ў Беларусі ў спадчыну ад СССР. Наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў пагутарыў з жыхарамі Быхава наконт перспектываў аднаўлення аэрадрому.
Закінуты военный аэродром у Быхаве на ускрайку былого городка для летчиков. У некоторых наземных побудовах колишней авиационной инфраструктуры разместились предприемства сельгасперапрацовки. То, что засталось без господара, покрысе разбурается. За два десятки годов заняпаду в здавальняющем стане выглядают только взлетно-посадочные полосы. Те, кто служил у Быховской дивизии морской авиации, теперь 60-годовые пенсионеры. Про часы своей авиационной молодости сгадывают с ностальгией. Признаются, однако, что такий объект, как Быховский аэродром, за авиационной техникой, якая тут была за советским часом, Беларуси на урадце спотребился.
Его не потянуло, но последние события показывают, что нужно иметь в запасе что-то. Но не зря у нас две эскадрильи сидят, Барановичи и Бобровский, российские.
Тлумачить был и войсковец. Суразмовца заявляет, что аэродром у Быхове наумысно разбурали и протягивают разбурать.
А его принципиально торцы застраивают, чтобы им нельзя было использоваться. То это продуманная тактика. Сейчас его запустить в том состоянии, в котором он был, никак нельзя. Дивизия имела на вооружении ядерное оружие. И сейчас эти ядерные объекты, бункера, кому не нужно, ворот нет, оборудования нет. Все растащили на цветной металл.
После выводу с Быхова авиационной дивизии райцентр, кажут ягоные жыхары, почал занепадать. Былый летчик зазначая, что у Быхове все было связано с войсковой часткой.
Тут еще успел поработать на хлебозаводе энергетиком. Так вот, раньше хлебозавод работал 3 смены. Работы хватало там всем. Все были заняты. Все было задействовано.
Гутарка про цивильную господарку райцентру с былыми войсковцами все одно вертается до часов основания у им ракетоносной авиации.
Если бы подумать, она бы сейчас как раз пригодила бы и в теперешних условиях. Просто считались бы из Беларуси, морская дивизия контроль над Балтийским морем всегда имела. Какой-то линкор Айова зайдет, уже самолеты летают там.
У самим же Быхове люди неохвотно кажут про часы основания у им авиационной частки. Дагэтуль таямнічасць военного объекту пануе тут. Некоторые, однако, не супраць, каб аэродром знову запрацаваў.
Рабочие места новые были бы. Здесь у нас только одно градообразование. Предприятие. Ну, там еще пары есть, но они не очень. А это было бы доход, налоги, цивилизации побольше. А так что, ну же, деревня будет. Большая будет деревня. В советское время промышленность никак не развивалась, поэтому видите, какой город.
Выказывается один жыхароў Быхава. Летась у Быхаве отзначали День письменности. Райцентр выглядает догледженным. Некоторые все ж наракают, что культуры у им замало. А вось коли тут были летчики, заявляют, сталого веку женщина и мужчина Быхов квітнеў.
Там город процветал.
А сейчас изучал.
Хотели бы, как те часы вернулись? Нет?
Конечно, хотели. И еще как. Девочкам кавалеров полно. С Могилева приезжали. Шел парад, гремело тут все. А теперь я бы что? А
кто это тут... письменно ждал? А вот скажите мне.
Старые долго называли адресы того, что не поспели отремонтовать улады на день письменности. Сдоволившись себе нараканьями, урыште пошли прошки. Бых уже остается таким, яким его покинула в спадщину советская минувшчина. С разбуранным военным аэродромом, на яким неколи приземлялся самолет с генсеком Михаилом Горбачевым, и таким же разбуранным Быховским замком, який узвяли у першей полове 17-го стагоддзя.
Рассказываю Андрей Белагубов. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння ў Празе беларуская грамада правяла імпрэзу з нагоды надыходзячага дня волі, чарговых угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Расказвае Алена Ціхановіч.
Сегодня в Праге похолодало, целый день идет дождь, но это не перешкодило белорусскому святу. Спочатку с ранницы отбылась литургия у церкви святых Кузьмы и Демьян, якую служил отец Андрея Бломейко. Ну а потом белорусская громада отведала альшанские могилки, где были складены кветки до могилы президентов БНР Петра Кречевского и Василя Захарки. Ну а потом все собрались на сябровскую вечерину. Про несколько ее отметностей. По-перше, тут отбылась премьера выконания гимну «Могутный Боже» под ческу. Его выконала авторка перекладу чешка Светлана Вранова, якая сама выучила белорусскую мову. Отметность вечерины была так само украинская тема. Сегодня мы почули такой специальный доклад про историю створения украинского гимну. Этот доклад зробила мастерствознавца Оксана Пеленская. Она рассказала, что этот гимн еще не вмерла Украина. И он, оказывается, народился вельми давно, в 1862 годе. Проз год он был покладен на музыку, и только про 140 годов, про долгие такие перипетии, он стал национальным гимном Украины. Цікавые так само и такие чешские, пражские сувязи, оказывается, у автора музыки этого гимна, святара з-под Львова Михайла Вербицкого, был выкладчик музыки в Праге, в Чехии. Так что вот такие нитки, такие сувязи белорусско-украинские, чешские сегодня были вельми отчувальные подчас святкования Дня воли у Празе.
Рассказывала Алена Тиханович, и зараз фрагмент украинского гимна по-белоруску. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Сегодня в Беларуси завершаются выборы депутатов мясцовых советов. Треба обрать амаль 19 тысяч депутатов от сельского до областного роуню. Претендентов каля 22 тысяч. У 88% округов балотуется всего по одним претенденте. Украина повинна заставаться одиной, неподдельной и целостной, але Крым де-факто сегодня частка России, гэтак заявил Александр Лукашенко, размовляючи с журналистами после голосования на выборах депутатов Менского горсовету. У Крыме выкрадены наместник командующего военно-морскими силами Украины, генерал-майор Игор Воронченко. Уже сутки он не выходит на связь. Поводле информации украинского 5-го каналу, он выехал с Симферополя в сопровождении неведомых людей.